Hic confessio dilectissimi nullas metuit contradictiones, nullis cedit erroribus. Agnoscimus ene misericordiam Dei ab initio promissam et ante saecula preparatam, per quam solam resolvi captivitates humanae vincula potuerunt. Quibus primum hominem omnemque eius potestatem male suadus peccati auctor obstringserat. Et pro paginem dediticiam originali sibi prejudicio vindicabat. Quia igitur justificandis hominibus, hoc principaliter opitulatur, quod unigenitus Dei, etiam homines filius esse dignatus est, ut homo usios patri Deus, idem homo verus et secundum carnem matri consubstantialis existeret. Utroque gaudemus, quia non nisi utroque salvamur. In nullo dividentes visibilem ab invisibili, corporium ab incorporeo, passibilem ab impassibili, palpabilem ab impalpabili, formam servi a forma Dei. Quia etsi unum manet ab eternitate, aliud cepit a tempore. Quae tamen in unitatem convenerunt, nec separationem possunt habere, nec finem. Dum exaltans et exaltatus, glorificans et glorificatus, ita sibi in heserunt, ut sive in omnipotentia, sive in contumelia, nec divina in Christo careant humanis, nec humana divinis